Mėly Marijos radijo klausytojai, laidos tema – slaugytojo darbo prasme ir svarba gydymo procese. Šiandien Marijos radijos studijoje turime dvi pašnekoves – gydytojo neonatologę, docentę Eglę Markūnienę.
Sveiki.
Ir slaugos studentę Aureliją Lukšytę. Laidą vedo Povilas Varnelis, studentų ateitininkų medikų korporacijos GAJA narys. Ir kalbamės tema – slaugytojo darbo prasme ir svarba gydymo procese. Kiekvienas suprantame, kad slauga yra neatsiejama žmogaus priežiūros dalis. Galima slaugyti namuose esantį ligonį, galima slaugyti ligoninėje esantį pacientą, na ir galima slaugyti senelį namuose esančius. Slauga turi daug įvairių rūšių, tačiau šioje laidoje būtent kalbėsime apie paciento slaugą gydymo įstaigoje. Egle, jūs dirbate su naujagimiais, koks slaugytojo vaidmuo yra jūsų klinikoje?
Tai mūsų klinikoje slaugytoja tai viena iš pagrindinių, nes be jos mes nieko negalėtume padaryti, nes mažyliai jie nei apsitarnauja, nieko ir nepasako, reikia žiūrėti juos atidžiai, nenuleisti akių dieną ir naktį. Tai nuo slaugos iš tikrųjų daugiausiai ir priklauso to kūdikio ne tik, kad gyvenimas išgyvens, bet ir jo gyvenimo kokybė tolimesnė. Ir mes labai tikrai pradėjome matyti rezultatus gerėjančius, kai labai didelį dėmesį į slaugą sutelkiam.
Koks buvo tas dėmesys sutelktas? Kaip tai atrodė?
Tai jeigu visą nuo pradžios prisiminti, tai žinot, mes iš sovietmečio, kai išėjom, ta tokia nuostata buvo, kad nu, slaugytoja tai čia pagalbininkė gydytojo. Ir kai jau išvykom į užsienį, arba taip pat atvyko mum padėti, pertvarkyti mūsų medicinę sistemą iš užsienio kolegos, jie važiuodavo kaip komanda, gydytojas ir slaugytoja. Ir jau mes matydavom, arba nuvykę ten matydavom, kad jie yra visiškai lygiaverčiai partneriai. Ir gydytojas nesikiša į slaugos dalykus, slaugytojai gydymo ne, bet yra tas sąlytis labai svarbus, kuriuo momentu jau slaugytoja prašo gydytojo įsikišimas, gydytojas, slaugytojas. Ir tarkim, nu, bet kol gydytojai spręsdavo, kaip ten pragulas, nes naujagimiai irgi turi dėl savo sunkių lygų būklių pragulėlės, ar ne? Gydytojai bando užgydyti, nieko nesigauna, ar ne? Ir kai slaugytojas sako, nu gerai, gydytoja, leiskit man. Ir žiūrėk, po kelių dienų jau viskas gyja, bet jūs man nereguliuokit. Na, čia toks paprastas gal būtinis dalykas, kaip mes pasikalbam. Tai va, tai žingsnis po žingsnio mes išeidinėjam iš to požiūrio, kad, na, slaugytoja tokia turi vykdyti tie gydytojo nurodymus. Būtinas bendradarbiavimas. Kiekvienas savo srities specialistas yra.
Tai kaip jau supratome, kad kaip gydytojas be slaugo negali, taip ir slaugas be gydytojo negali.
Ne.
Tačiau ne. Mūsų visuomenė yra susiformavus iš tiesų tam tikrą stigmą. Galima, kaip jūs sakėte, iš tikriausiai sovietmečio atėjus, kad slaugytojas būtent yra pagalbininkas, tas, kuris, tarkim, galima sakyti, gal net įvardinti kaip žargonų šeštas toksai, kuris daro, ką pasako. Gal būtent norėčiau paklausti, ar tikrai taip yra mūsų visuomenėje vis dar dabar, ar taip yra, ir koks yra gydytojų tarpė dabar požiūris, tai ar gydytojų kaip visuomenė, bendruomenė yra susiskaldžiusi šituo atžvilgiu, ar kaip visa tai atrodo?
Žinot, kaip sako, pats kiečiausias mineralas gamtoje yra deimantas, bet tai yra netiesa, yra mūsų mąstymas, tai sunkiausia turbūt yra keisti mąstymą. Ir kartais protu lyg ir suvokiam, kad turim slaugai atiduoti savo pozicijas ir neužsigrobti jų ir stengiamės tą daryti, bet va, tas kietas elementas kartais išlenda ir vėl tarsi norim nustumti slaugytoją, neleidžiam jai ten kažko tai kalbėti taip, tėvam ten informuoti apie vaiko būklę ar panašiai. Tai nu, yra normalu, mes turim atskirti savo kompetencijas, kas kiek, kai kurios ribos tėvam kalba. Bet kad kalbėti su jais, o ne viską, nu tai jūs paklauskit gydytojo, ar ne. Tai tas atsiranda iš to, kad vat, neleidžiama slaugytojai bendrauti su pacientu arba, tarkim, pas mūsų paciento tėvais galbūt labiau. Ir atsiranda tas toksai, nu, sunkus santykis, galima sakyti. Tai, bet tai yra tik kompetencijų reikalo atskirimas, žinojimas savo ribas, tarimasis, bendradarbiavimas. Ir manau, kad pas mus klinikoje tikrai labai yra dideli postumiai, supratus ypač, kad slauga yra savo srities ir mokslas, ir kad rengti slaugytojas turi slaugytojos, ne gydytojai, nes jie toj pat ir rengdami uždeda tą svorį tada jaunam tam specialistui maždaug, nu, tu čia turėsi klausyti gydytojo ir savo nuomonės neturėti. Nu, būkim bėdni, bet teisingi būna, tas prasiveržia. Tai va, tai kai pradėta va, eiti ir tą kryptim, rengti slaugos specialistus ir aukštoji mokykla, ir jie darbus ginasi, tyrimus atlieka. Ir pas mus klinikoje tai bent keletą tokių yra slaugytojų ir dėstančių universitete, tai tikrai turim labai gražią komandą ir bendradarbiaujam.
Ačiū labai už komentarus. Na ir kaip jau minėjau anksčiau, mūsų studijoje yra slaugos studentė Aurelija. Tai Aurelija, kodėl būtent pasirinkai šitas studijas?
Iš tikrųjų, aš kai turėjau rengti studijas, tai nebuvo kažkokios kryžkelės, ar noriu ten, ar noriu į kitą pusę. Tiesiog buvau užsiprogramavusi, kad noriu rūpinti žmonėmis, kaip ir kiekvienas sveikatos priežiūros krypti pasirinkęs žmogus tikriausiai nori būti reikalingas ir gerinti žmogaus sveikatą. Ir iš tikrųjų labai geras jausmas, kai tu padedi žmogui ir žinai, kad jis jaučiasi gerai dėl tavęs. Nežinau, gal šiek tiek egoistiška manyti, kad žmogus tau turėtų būti dėkingas ne jokio dėkingumo, tiesiog pati esu savo dėkinga, kad galiu kažkam padėti.
Na, o kaip mes prieš tai kalbėjome dėl šito nuvertinimo tam tikro, ar tai iš vienos pusės negazino tavęs pasirenkant šitas studijas?
Nuomonių visokių buvo, kas paklausė, ką ruošiuosi studijuoti ir ką studijuoju, tai požiūriai mūsų išsiskirdavo su kai kuriais žmonėmis, nes jie manydavo, kad slauga tai jau iš karto visiems asocijuojasi su senai žmonėmis. Nežinau kodėl, bet tiesiog slaugyti reikia ne tik senus, slaugyti reikia ir visus mažiausius, ir visus buvusius sveikiausius, ir esančius net sveikus, kuriems reikia ne tos fizinės, bet tos ir psichologinės, ir socialinės pagalbos. Tai tiesiog reikia atnešti gal tą naujesnį požiūrį, tokį vakarietišką. Mhm. Tiesiog.
Tai gal galėtum pasidalinti su mūsų laidos klausytojais, kas iki dabar šiuo metu studijuose tau labiausiai patinka, galbūt yra tokių, tarkim, dalykų, kurie nelabai patinka.
Taip. Labiausiai patinka man iš tikrųjų studijų pati struktūra, nes tu išmoksti teoriją ir tada tave siunčia į praktiką, kur pritaikai visas tas žinias. Nors yra spragų, nes viskas, ką išmoksti teoriškai, tikrai nėra panaudojama praktiškai. Ir patys specialistai, kurie vadovauja mūsų praktikoms, jie patys teigia, kad ne viskas, ką jūs mokate, ne visko jums reikės, paruošia labiau realesnėms situacijoms. Tenka susiturti su tuo. O daugiau, labai smagu, kad mūsų dėstytojai yra savo srities specialistai ir jau teorinių medžiagų metu sugeba paaiškinti, kas į ką žvelgti realiai, o į ką negalima sakyti aplaidžiai, bet ko gali tiesiog neprireikti gyvenime.
Tai patinka toks, galima sakyti, racionalumas ar ne studijų, kad viskas yra apgalvota ir visiškai yra orientuota į žmogų, tarkim, kad puikiai žino, ko labiausiai žmogui reikia ir ko
taip,
mažiausiai.
Taip, ko būtent reikia pačiam žmogui ir kaip su juo bendrauti ir ką jam galima suteikti.
Aurelija, papasakok, kaip vyksta pats mokymosi procesas? Ar mokymosi proceso metu yra pristatomi tam tikri slaugos modeliai?
Taip, mes esam supažindinti su slaugytojo profesijos darbo raida, kaip vystėsi ir kaip buvo kuriami įvairūs modeliai, nes ne visais laikais buvo vienodas požiūris į pacientą slaugytojo atžvilgiu ir tokie kaip biomedicininis arba Roper modeliai yra visiškai išsiskiriantys. Tai man pačiai būtų labiau priimtinesnis Roper modelis, nes labiau orientuojamas į patį pacientą.
O gal galėtum apibūdinti, kas yra tas būtent Roper modelis? Kaip jis atrodo? Kokios yra pagrindinės gairės šito modelio?
Tai atsižvelgiama į visas pagrindinės paciento gyvybinės veiklas ir užtikrinama jo fizinė, socialinė ir psichologinė gerovė. Tai apima viską. Kartu ir bendradarbiaujama su pacientu ir Visas slaugos planas sudaromas kartu su juo.
Na, o dabar man dar toks kyla klausimas. O kaip, pavyzdžiui, baigsi bakalauro studijas, ar ne? Ir kokios yra tada perspektyvos pabaigus studijas?
Iš tikrųjų, kiekvieno pasirinkimas yra, kuris norėtų labiau kvalifikuotis. Yra greitoji pagalba, yra ir kitokių sričių. Bet asmeniškai tai norėčiau tęsti savo studijas ir dėja šiuo atžvilgiu magistras yra labai ribotas. Na, tiesiog labai menkai Lietuvoje siūloma ir galima rinktis sveikatos priežiūros administravimo pareigų. Tai baigusi bakalaurą, aš būčiau slaugytoja, o jeigu baigčiau magistrą, tapčiau vyriausiąją slaugytoją. Ir tai nebūtų labai didelis pokytis. Būtų pokytis, bet jis būtų, va, kaip matot, nelabai žymus. Tai...
Čia kalbėdamas su Aurelija, vat, tai man taip toks nuoširdžiai kyla klausimas, ar tarkim, Eglė, klausimas jums, ar slaugytojo ir gydytojo, kad ir elementarus atlyginimas, ar ne, ar skiriasi labai, ar skiriasi nežymiai, kaip yra, galima ir per tai išvelgti tam tikrą stigmą, apie kurią anksčiau kalbėjome, gal galite biškai praplėsti šitą mintį.
Tai be abejo, čia prisideda atlyginimo klausimas ir prie tos specialybės gal stigmatizacijos, kaip jūs tai vadinate. Tai aišku, kažkiek tai yra stigmatizuota ir apskritai mediko Lietuvoje tikrai yra neįvertinamas ir dėl to daug ir gydytojų išvažiuoja ir taip pat labai daug ir slaugytojų išvažiuoja dirbti į užsienį. Tai jeigu tą santykį atstatant, tai galbūt gydytojo truputį turi būti didesnis negu slaugytojas, bet neturėtų taip kardinaliai skirtis. Ir tas atlyginimas turi suteikti orų gyvenimą. Orų tai aš čia suprasčiau ne tik, kad gali ten sau leisti į teatrą nuėti, atostogas turėti po sunkaus darbo ir galbūt į tą Turkiją išvažiuoti, pailsėti, bet ir savo kompetenciją įkelti, tai reiškia ir į konferencijas išvykti ir taip toliau. O registracijos mokestis kainuoja tiek, kiek visas slaugytojos atlyginimas. O tai jeigu dar pagalvosim, kad reikia lėktuvo biletą nusipirkti, apsigyventi, tai ir ta vėl stigmatizacija atsiranda, o į užsienį išvažiavus tu matai, kad ten pusė slaugytojų yra atvykusi į konferenciją. Pusė gydytojų, pusė slaugytojų, ar ne? Vėl kažką su tuo reikia labai stipriai Lietuvoje daryti. Ir aš gal atliepsiu Aurelijai, kad dėl tų magistro, gal truputėlį daugiau tų yra pasiūlymų, yra ir klinikinė slauga magistro, ar ne, nebūtinai, kad taptum administratorė. Bet tai galbūt būtų privalumas tose ligoninėse, kurios, tarkim, siekia, kad administratorius būtų su aukštuoju išsilavinimu, to aukštuoju, tą magistrinių pavadinkim. Bet pas mus, pavyzdžiui, dirba ir ne administratorės, bet turinčios magistrą. Bet vėlgi liūdna, kad atlyginimas nuo to nesikeičia. Tugi tiek investavai save, tu tikrai gali būti jau kaip konsultantų kažkokiu tai savo srities specialistų ir gauti tą procentą, kažkokį priedą. Tai motyvuotų žmonės.
Tikrai taip, nes dabar kaip pats turėjau slaugos kursą, tai dėstytoja pasakojo, kad labai daug jos tiesiog kolegių išvažiuoja į užsienį, nes ten moko geriau, belieka išmokti užsienio kalbą ir visus tiesiog pakviestom rankom. Bet mes viltingai žiūrėdami kažkaip ir rytoj tikimės, kad viskas bus vėliau truputėlį.
Manau, kad viskas jūsų rankose.
Taip, viskas mūsų rankose, Aurelija. Na ir toliau tęsiant laidą, norėčiau gal truputėlį prie kitos temos pereiti, tai Pasaulio sveikatos organizacija sveikatą apibūdina kaip fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę, o ne tik lygos ar negalios nebuvimą. Tad vadovaujantis šią sveikatos sampratą galime suprasti, kad slaugytojas, kaip ir gydytojas, slaugos proceso metu yra atsakingas ne tik už tam tikrą simptomų malšinimą, bet ir už žmogaus dvasinį būvį, socialinį būvį ir tą fizinį būvį, ir kad būtų raumenų tonusas, kad ir būtų palaikomas. Tai Eglė, tikriausiai neonatologijos klinikoje sunku užtikrinti naujagimių dvasinę ir ten socialinę gerovę tam tikrą, tačiau naujagimių tėvams tai tikrai ypatingai svarbu. Vis dėlto vaikas tai yra didžiausias jų turtas. Tai norėjau paklausti, kaip būtent jūsų klinikoje slaugytojai bendrauja su tėvais, kad užtikrintų jų dvasinę, socialinę ir fizinę gerovę.
Na, slaugytojos vaidmuo tai būtų tas būti buferiu tarp gydytojo, kuris ten gal burpteli, ką nors ir neturi laiko paaiškinti, o slaugytoja turėtų nu, visą tai nugesinti, išaiškinti ir būti na, draugė šeimos, paciento. Na, o mūsų naujagimiui tai jinai yra super mama. Ir iš tikrųjų neonatologijoje tai netgi yra tokia sritis, bet čia aišku užsienyje mes tik tai dar godžiai tai žiūrim. Individualizuotos priežiūros. Tai yra, kai tiesiog, kad užtikrinti būtent tą, nu, kaip jūs sako, dvasinę ir socialinę, nes tai yra irgi ir dvasinis, ir socialinis žmogutis, žiūri atidžiai į vaikelį, kaip jis rankytę pakelia, kaip jis jaučiasi ir atranda jam poziciją, kur kokį minkštą daikčiuką padėti, kad jis atsipalaiduotų, nes tas ant vaikučio labai iš karto jaučiasi, jis nemeluoja, tai tu ten suaugusiam pakiši pagalvę, kaip jauties, o jis, kad maždaug nesudarytų sunkumų, sakys gerai, gerai, ir maždaug tu eik iš čia, ar ne, nors ten gal jam spaudžia, graužia ir jis visas nelaimingas ir piktas ir galvoja, tas slaugytoja nieko verta, nes jį nemato, kaip aš blogai jaučiuosi. Tai mūsų naujagimiai yra be galo dėkingi ir vos tik tu atrandi tą vietelę, kur gali jam paremti, palengvinti, paglostyti ir iš karto ant jo matosi. Ir mūsų slaugytojos tikrai yra nu, be galo jautrios ir atidžios ir jos kitas na, gydytojo natakimis yra. Sako, žiūrėkit, jisai nu, nenori jau valgo keletą valandų, ar ne, o ką mes atėję? Nu, pamaitintas, ne, slaugytas sako, jau jaučiu kažkas ne taip, jau daktarys žiūrėkit. Tai jos nu, mūsų yra angelai, tobuli ir supermamos.
O kiek tas supermamos turi vaikų?
Na, čia vėlgi priklauso nuo to, kokiam skyriuje dirba. Intensyvios terapijos tai turi vieną, du, nes, nu, iš tikrųjų, tai akių negali nuleisti, dar ir monitoriai, aišku, padeda, bet vis tiek į juos turi gyvą akis žiūrėti, fiksuoti, interpretuoti viską. Toliau toj vidutiniai priežiūroje tai jau turi 6-8 vaikučius, tai jau ten tik spėk suktis, nes juk jie kas 3 valandas valgo. Ir po pusvalanduką, o paskui dar visi kiti procesai sužiūrėk, apžiūrėk ir dar pajus, kaip jisai jaučiasi. O da, jeigu čia tėvai ateina ir klausinėja, tai jinai yra pagrindinė ir mokytoja tėvų, kaip reikės su juo elgtis, ar ne, kaip atpažinti jo tos ženklus. Ir tie ženklai kiekvieno vaikučio yra individualūs, nes vienas vaikutis vienaip, kitas kitaip elgiasi. Tai va, tai tikrai jos nu, pas mus nuostabios ir tobulos ir suspėja visur bendrauti, tai iš vis kiekvienai Nobelio premiją reiktų suteikti.
Tai jau tikrai. Tikriausiai užtikrinti tą fizinę ir dvasinę gerovę sunku tik skaitant vadovėlius, neturint tam tikros praktikos. Aurelija, galbūt tu jau turėjai kažkokios praktikos ligoninėje, kaip tau sekėsi?
Taip, turėjau aš praktikos gerontologijos ir nėščiosios priežiūros praktiką. Tai gerontologinė praktika buvo privačiuose namuose ir su tais pačiais žmonėmis susigyvenom, susidraugavom, tai buvo labai liūdna palikti. Kadangi senyvas žmogus, jam reikia, kas jį išklausytų. Tuose namuose buvo labiau skiriama ne medicininiai priežiūrai, bet socialiniai pagalbai dėmesys. Buvom du viename ir tuo pačiu padėdavom visuomet medicinos punkte, jeigu kas ateidavo spaudimą pamatuoti. Jie tiesiog ateina, prašo pamatuoti spaudimą tam, kad jų pasiklausytų, ką jiems skauda ir kaip jie prastai jaučiasi, nes jiems reikia to. Tiesiog. O kai nuėjau į ligoninę, į gimdymo skyrių, pamačiau visas tas švytinčias moteris ir jos, kai atvyksta visos nėščios, tai jos visos kaip ir su nerimu, kaip ir laukiančios visko, tai kas jose auga ir tiesiog labai labai gerai žiūrėti, kad tu gali joms padėti, jas nuraminti ir pasakyti, kad viskas bus gerai. Aišku, rizikos visuomet yra ir viena gydytoja sakė, kad tik praktikantas jums gali pasakyti, kad viskas bus gerai, tačiau mes darom, kad viskas būtų gerai.
Aš manau, kad kiekvienas gali pasakyti, kad tikrai viskas bus gerai, kas viltingai žiūri į gyvenimą. O galbūt tu gali papasakoti, su kokiais sunkumais susidūrei būtent praktikos metu, galbūt kažkas buvo ypatingai lengva?
Ypatingai lengva išklausyti žmonės. Suprasti jų problemas gal kiek ir sunkiau, kai nesi su jomis susidūręs, bet pakankamai empatiškai gali juos palaikyti. Ir vien tas tavo išklausimas juos palaiko Ir jie tiesiog ramesni nueina, jie būna gavę tos pagalbos, kurios jie ir tikėjosi. Nežinau, čia daugiau moralinė tokia pagalba, negu, mano sakau, medicinė. Nes pirmą kursį, ką mes dabar galime labai daug ką padaryti. Taip, o sunkumai iš tikrųjų yra kartais labai yra sunku su kalbos barjeru. Ypač Vilniuje, aš nelabai suprantu rusų kalbą kol kas dar, bet tikrai žinau, kad reikės ją išmokti. Bet daugiau einu žingydžiai ir mokausi ir noriu suprasti žmonės ir jiems tikrai padėti.
Nes man irgi yra lygiai šitas pats barjeras, kai reikia eiti pas ligonius ir mes tiesiog nesusikalbam. Ir tai būna tikrai labai keista iš vienos pusės, kad atrodo nori pagydyti, bet nemoki. Tas verbalinė kalba labai vis tiek daug reiškia. Tai kaip jau minėjau laidos pradžioje, tai slauga yra neatsiejama žmogaus priežiūros dalis. Ir dažnai gydytojai nespėja apžiūrėti visų savo pacientų, taip ir atsiranda supermamos, super slaugytojos. Egle, gal galėtumėte labiau išplėsti apie būtent slaugos reikiamybę ir kodėl būtent slaugytojas yra toks pat svarbus kaip ir gydytojas visame šitam gydymo procese?
Na, aš jaučiu turbūt ir dalį ir pasakiau, kad tai yra tiesiog, na, žaibolaidis, galima sakyti, tarp mediko ir paciento. Būtent tas jos buvimas šalia turi būti tikrai, na, labai ir tų empatinių gebėjimų turėti slaugytoje, turi tam tikrų savybių žmogus turėti. Ir psichologiją gerai išmanyti ir to mokytis, nes, na, pirmiausia, va, kaip ir Aurelija labai gražiai sakė, nu, reikalingas tas palaikymas socialinis, psichologinis, nes kai geriau jaučiasi žmogus, jis daug geriau ir sveiksta, tai jau čia kalbant apie suaugusius ar ne. Jeigu kalbant apie, va, naujagimius, tai vėlgi, kuo tėvai yra šalia to vaiko ramesni, užtikrintesni ir tas vaikas iš karto jaučia tai ir mes net galim monitoriais užfiksuoti ir įsotinimo deguonimi geresnį ir taip toliau. Tai net apčiuopiami dalykai, nors mes kartais norim nuvertinti to psichologinius dalykus. Tai vat ir ta socialinė priežiūra, kur kalbama, kad jinai irgi būtų kiekvienam individualizuota, nes, nu, jeigu žmogus blogai jaučiasi valgydamas makaronus, tai būtų gerai, kad jisai geriau gautų kotletus, bet tai čia jau aišku yra ligoninė sistema. Bet tai vėlgi, na, slaugytoja jinai gali pasakyti tik toks pasirinkimas, tik taip ir viskas, ar ne, o jinai gali papasakoti kažką apie maistą. Nuostabaus.
Taip, kaip jūs minėjot, kad labai svarbus yra tas santykis tarp slaugytojo, naujagimio ir tėvų. Tai tikriausiai slaugytojai ir labai kaip ir apmoko tėvus būti tėvais, galima gal taip pasakyti.
Taip, pagrindė slaugytojos, tik tais.
Lygiai taip pat kaip ir slaugytojai tikriausiai apmoko bet kokį sunku ligonį ir jų artimuosius
taip,
būti su to artimaisiais ar ne.
Taip, tai čia jinai yra ir ne tik, kad kažkokią žaizdą ten prižiūrėti ar taisyklingai kraują paimti, bet išmokyti būti su tuo.
Tai toks kaip...
Su liga, su negale, taip.
Toks kaip tarpininkas, galima sakyti.
Tai labai dažnai būna, kad gydytojas ten kažką mediciniškai pakalba ar ne, o paskui bando slaugytojos išklausti, tu, o tai ką čia reiškia? Slaugytojas sako, tai kodėl jūs gydytojo neklausėt? Ai, nu tai jis ten taip skuba, ten ir taip toliau. Tas slaugytoja, nu, šalia yra, nei šalia, nepadebėsysia kažkur.
O gal, Aurelija, tu galėtum trumpai papasakoti, ar gal turi kokį slaugytojo idealą?
Iš tikrųjų, negalvoju labai daug apie tai.
Dar. Galbūt ne konkreto asmenį, ar ne, bet kaip atrodo idealus slaugytojas?
Manau, kad jis turėtų būti šalia. Tiesiog, jeigu žmogus guli ligoninėje ir nei gydytojais remiasi. Jis remiasi į slaugytoją, kurio atneša jam ar vaistus, ar suleidžia injekciją, ar tiesiog paaiškina, va, kaip Eglė ir sakėte. Tiesiog situacija ramiai, kaip draugas esantis šalia.
Taip, labai gražiai pasakyta.
Tuo maždaug ir norėčiau
lygoje,
būti.
Draugas lygoje.
O, aš dar Eglė norėjau jūs irgi truputėlį paprovokuoti. Iš tiesų, ar jūs esate patenkintas savo klinikos slaugytojais?
O, taip, labai.
Tikrai.
Nu, kažkaip buvo toks etapas, kai kartu kūrėm tą gydytojo slaugytojos modelį, ar ne, kaip tas turėtų būti. Tai atsiveži galų galiai iš užsienio, kai matai ir bandai įdiegti tai. Tai kad ir tokie paprasti dalykai, kaip po vizitacijų išgerti kartu kavą su slaugos administratorium ir aptarti jų matymą, ką gydytojai taip ar ne taip daro. Nes gydytojai paprastai mėgsta kavą išgerti ir pasikalbėti, ką tos slaugytojos taip ar ne taip daro. Mhm. Tai tas toksai, na, toks bendradarbiavimas ne tik prie ligonio, bet ir už jo durų. Draugiški santykiai labai svarbu.
Ir mūsų laida eina į pabaigą, tai aš galbūt jums tokį išplėstą paskutinį klausimą. Ar galima teikti, kad laimingas slaugytojas, tai ir vadinasi laimingas pacientas ir viskas vyksta gerai. Tai reiškia, kad ir artimieji laimingi ir visa kita. Tai galbūt gal galima apibendrinant šitą klausimą paklausti, kaip būtent koks turėtų būti santykis tarp slaugytojo ir paciento artimųjų.
Tai gal 100% negalėčiau pasakyti, kad laimingas slaugytoja, laimingas pacientas, bet labai dideliu procentu, nu, kad ir į palatą, kaip jei slaugytoja, jeigu jinai besišypsodama ir nekokios problemos jūs ir maždaug visą savim spinduliuoja, nu kaip tu man atsibodai, ar ne. Tai aišku, ir pacientas taip pat bus nelaimingas. O jis ir taip nelaimingas, nes jis jau ne namuose ir pateko į aplinką ir nežinia, kas su juo čia vyksta. Tai va ta slaugytoja, kuri eina besišypsodama, Aurelija, kaip sakė, nu čia nieko nepadariau ar ne tik tai pakalbėjau, bet tai ir yra svarbiausia. Nuo šypsenos, nuo atvirumo, nuo noro išklausyti. Ir kad slaugytoja pati džiaugtųsi tuo savo darbu, tuo, ką jinai daro, ir tai pacientui tuoj pat persiduos. Aišku, būna, kad na, nepramušami atrodo, na, visą save atidavė, o tu gauni skundą, nes netaip suprato tavo nuoširdumą, ar ne. Tokių dalykų ir būna, bet manau, kad tai yra pavieniai dalykai, tai nereiktų kreipti dėmesio, nes taisyklė vis tiek galioja, kaip šauksi, taip atsilieps.
Ačiū. O ką tu, Aurelija, galvoji apie tai?
Aš galiu pasakyti tiek, kad visuomet grįžtamasis ryšys bus toks, kokį tu jį atiduosi ir tiesiog antrinu.
Ačiū Jums labai už tai, kad atvykote šiandien į mūsų laidą. Dėkojame Jums klausytojai, kad klausėtės mūsų laidos, kurios tema buvo slaugytojo darbo prasme ir svarba gydymo procese. Laidoje dalyvavo neonatologė, docentė Eglė Markūnienė ir slaugos studentė Aurelija Lukšytė. Ir laidą vedė Paulas Vartnelis, studentų ateitininkų korporacijos Gaja narys. Su Dievu ir iki kitų susitikimų.